วันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่เราได้พบปะกันมาที่เดินทางมาเพื่อให้กำลังใจคุณครูในการเปิดเทอมใหม่ก็วันนี้ก็ได้พูดคุยกับเด็กนักเรียนบ้างกับคุณครูบ้างก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกชื่นใจเมื่อเห็นคราพอดอกไม้แล้วรู้ว่าต้องใช้เวลาและใช้ความตั้งอกตั้งใจใช้สติขนาดไหนถึงจะได้สิ่งสวยงามอย่างนี้ขึ้นมาก็ยิ่งชื่นใจใหญ่ทั้งสองอันไม่ใช่อันนี้อันเดียวก็เลยถือว่าเรามีโชคใช้คำว่าโชคก็ได้เราเป็นผู้มีโชคเราทุกคนเพราะในโลกที่แสนจะวุ่นวายและเต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรมการเอารักเอาเปรียบกันความก้าวร้าวกันเรามีอาชีพที่เป็นบุญหลายคนในระหว่างชีวิตการทำงานก็คงมีโอกาสทำบุญบ้างเพื่อทำจิตให้เป็นบุญบ้างแต่ผู้มีอาชีพที่พูดเต็มใจได้เลยว่าเป็นสัมมาอาชีพในความหมายของพุทธศาสนาน้อยมากนั้นวันนี้จึงขอให้เราได้สำนึกอีกครั้งหนึ่งให้ตระหนักชัดในโชคของตนที่ได้เลือกอาชีพเป็นครูเราทุกคนก็ทราบว่าไม่ใช่อาชีพที่เป็นที่ยอมรับว่าสูงว่าน่าเคารพนับถือเหมือนสมัยก่อนฐานะทางสังคมของครูปัจจุบันกับครูในอดีตไม่เหมือนกันแต่ตมาชอบระลึกถึงพุทธพจน์แห่งหนึ่งที่พระองค์ตรัสถึงจริยธรรมความประพฤติของคนดีผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมที่เป็นที่พอใจเป็นที่ชมชื่นของพระอริยเจ้าทั้งหลายค่านิยมของสังคมย่อมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่ดีงามในสังคมจะเป็นที่ยอมรับในบางยุคบางสมัยไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในบางยุคบางสมัยแต่หลักการใหญ่หลักชีวิตของมนุษย์กฎแห่งกรรมคุณบาปคุณโทษกุศลอกุศลสิ่งเหล่านี้เป็นอมตะไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของใครไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของใครพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ที่เข้าถึงหลักความจริงโดยประสบการณ์ตรง ที่ทำให้จิตใจของท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความจริงมีสัมมาทิฏฐิซึ่งไม่หวั่นไหวไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอย่างหนักแน่นมันคงเหมือนเดิมเห็นความจริงเห็นความดีตรงไหนก็ต้องยอมรับต้องอนุโมทนาเทวดาผู้มีมิจฉาทิฏฐิก็มีอยู่บ้างเหมือนกันแต่เทวดาซึ่งเป็นพระอริยเจ้าก็มีและเทวดาผู้มีสัมมาทิฏฐิมีมากมายเทวดาไม่สนใจค่านิยมของโลกเทวดาจะชื่นชมในคุณงามความดีเทวดาจะอารักขาใครไม่ได้อารักขาคนมีฐานะคนมีเงินมีทองเทวดาจะอารักขาคนดีสำหรับเทวดาเศรษฐีมหาเศรษฐีไร้ศีลธรรมเป็นดัวเหม็นเขาใกล้ไม่ได้มันเหม็นมันเหม็นบาปกรรมมันบางสิ่งบางอย่างเรายังรู้ไม่ถึงตาเนื้อมองไม่เห็นแต่เราเชื่อไว้ก่อนได้ว่าเทวดาเห็นความดีของมนุษย์ที่ไรยอมอนุโมทนาโดยใจจริงชื่นชมอาตมาจึงถือว่าผู้มีสัมมาอาชีพผู้ที่ตั้งอกตั้งใจทำงานด้วยการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์คือเด็กนักเรียนเป็นผู้มีอาชีพสูงและเป็นผู้ที่เป็นที่ชื่นชมอนุโมทนาของพระอริยเจ้าทั้งหลายของเทวดาทั้งหลายในการทำงานเป็นครูนั้นปัญหาก็เยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาและไม่ใช่ว่าจิตใจของเราจะแช่มชื่นเบิกบานตลอดเวลาเป็นไปได้ยากแต่ผู้ประกอบอาชีพเป็นครูมีโอกาสที่จะให้จิตใจเป็นบุญได้มากที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลายพระสงฆ์เราผู้เสียสละความสุขทางโลกเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงมอบกายถวายชีวิตเพื่อการศึกษาเพื่อการปฏิบัติเพื่อการบรรลุเพื่อการเผยแผ่น้อมจิตน้อมใจเพื่อลดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในกายกับใจว่าเราว่าของเราแม้แต่ท่านผู้มีจิตใจสูงก็ยังต้องอยู่ในโลกสมมติและต้องเคารพในโลกที่โลกสมมุติด้วยพระพุทธองค์จึงตรัส ถึงเรื่องสมณะสัญญาบ่อยๆในเมื่อเราอยู่ในโลกสมมติเราต้องทำให้การอยู่ในโลกสมมติดีที่สุดให้เป็นปุญให้มากที่สุดพุทธองค์จึงให้พระเราพิจารณาอยู่ทุกวันว่าเราเป็นพระเราเป็นผู้ออกบวชออกจากเรือนเสียแล้วจะประพฤติตัวเหมือนคารวาสไม่ได้อีกแล้วเราต้องสำนึกเราต้องไม่ลืมว่าเราอยู่ได้ด้วยศรัทธาด้วยน้ำใจของคารวาสถ้าไม่มีญาติโยมดูแลถวายปัจจัยสี่เราประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้เหมือนกันคือพระพุทธองค์ให้เราพิจารณาทุกวันทุกวันในทางที่ทำให้เกิดความไม่ประมาทในความเป็นพระยิ่งในเมืองไทยหรือว่าเมืองพุทธที่ญาติโยมมากมายพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะถวายสิ่งที่เหมาะสมกับสมณบริโภคบางทีสิ่งที่ไม่เหมาะสมก็อย่างยินดีโอกาสที่พระจะลืมตัวและถือว่าเป็นสิทธิอะไรของท่านที่จะได้รับสิ่งที่ท่านต้องการมันก็เป็นได้เหมือนกันพระพุทธองค์ซึ่งสั่งให้พระสงฆ์เราต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้อ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อจะไม่ประมาทและเหตุผลอีกข้อหนึ่งเพื่อมีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของตนถ้าพระสงฆ์เรามีความภาคภูมิใจมีความสำนึกในโชคในบุญที่ได้ครองผ้าเหลืองโอกาสที่ท่านจะทุศีลหรือจะลาสิกขาก็จะมีน้อยในทำนองเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเราทำประจำทุกวันหรือว่าประกอบจนถึงขั้นเคยชินแล้วถ้าไม่ระวังเราก็ประมาทและเมื่อเราประมาทเรามักจะมองข้ามสิ่งที่ดีง่ายที่สุดสิ่งที่ดีไม่ค่อยจะกระตุ้นความรู้สึกได้ง่ายๆเหมือนสิ่งที่ไม่ดีตอนเมื่อเราประมาทเรามักจะตกร่องและจิตใจจะชอบจับผิดคนอื่นบ้างจับผิดตัวเองบ้างวิตกกังวลเบื่อหน่ายอะไรเป็นต้นทีนี้อาตมาหรือว่าพระพุทธเจ้าก็ดีไม่สอนให้เราคิดทางบวกตลอดเวลาเพราะมันเป็นไปไม่ได้แล้วปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าพยายามบังคับให้ตัวเองมองทุกสิ่งทุกอย่างในทางบวกพุทธองค์ต้องการให้เราเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแต่ถ้าจิตใจของเราวิตกกังวลจนเกินไปหรือว่างุดงิดลำคาญกับคนรอบข้างอะไรเป็นต้นไม่ใช่ว่าจะต้องห้ามไม่ให้คิดอย่างนั้นแต่ต้องทบทวนว่าเรากำลังประมาทไหมเรากำลังลืม สิ่งอื่นที่ดีหรือเปล่าพอลืมสิ่งที่ดีรู้สึกจะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจเยอะถ้าเทียบกับกองถ่ายรูปเราต้องซูมเอาสักหน่อยหนึ่งตอนนี้เราซูมเข้าไปซูมเข้าไปจนทั้งเราเห็นแต่รายละเอียดของบางสิ่งบางอย่างจนลืมภาพรวมหรือว่าขาดความสมดุลฉะนั้นในการประกอบอาชีพเป็นครูชีวิตเราพร้อมที่จะเป็นบุญตลอดเวลาแต่ถ้าจะเป็นบุญจริงต้องมีการรับแต่ต้องมีความเริ่มจากภายในไม่ใช่ว่าแค่อยู่ในโรงเรียนแค่มีชื่อว่าครูแค่ทำหน้าที่อันเดียวว่าจะเป็นบุญเหมือนไม่ใช่ว่าแค่เดินเข้าไปในวัดหรือว่าแค่ครองผ้าเหลืองกิเลสจะหายไปแต่ถือว่าเป็นที่เรามีโอกาสมากที่จะดับกิเลสอยู่ในโรงเรียนก็มีโอกาสมากที่ทำให้ชีวิตเราดีงามที่จะสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมสร้างความสุขตนสร้างความสุขคนอื่นให้ถึงพร้อมได้แต่ชีวิตของครูคือชีวิตที่เราต้องระลึกในความเป็นครูของตัวเองบ่อยๆเหมือนพระต้องระลึกต้องสำนึกต้องตระหนักในอุดมการณ์ของความเป็นพระเป็นสมณะเป็นประจำถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้เราไม่ต้องหวังพึ่งผู้อื่นระวังกำลังใจจากใครเพราะว่าในการพัฒนาตนให้เป็นที่พึ่งคงตนได้ส่วนสำคัญคือการสามารถปรุงแต่งความคิดในทางที่เป็นกุศลที่ทำให้เกิดกำลังใจของเราเองความคิดปรุงแต่งด้วยกิเลสเป็นโทษต่อชีวิตอย่างชัดเจนแต่ไม่ใช่ว่าความคิดปรุงแต่งจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปถ้าเราคิดปรุงแต่งในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ทำให้เกิดกำลังใจทำให้เกิดความสดใสขึ้นมาในจิตใจเราได้แล้วเป็นศิลปะชีวิตอย่างหนึ่งนั้นในการทำชีวิตของเราให้เป็นบุญแล้วการทำบุญเราต้องมีปัญญาต้องเข้าใจความหมายของคำว่าบุญให้ดีบุญคือเครื่องชำระจิตใจบุญหมายถึงการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจซึ่งทำให้สิ่งเศร้าหมองในจิตใจลดน้อยลงทำให้สิ่งดีงามเพิ่มมากขึ้นนี่คือตัวบุญแล้วเราคำว่าบุญตอนหลังก็ค่อนข้างจะคำว่าบุญนี่ค่อนข้างจะหลวมในการที่เราได้เพิ่มความหมายของความสุขที่เกิดขึ้นจากการชำระจิตใจนั้นบุญก็คือตัวการชำระและความสุขที่เกิดขึ้นเป็นผลการชำระจิตใจของตนบุญ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การให้ทานในภาษาไทยถ้าใครบอกว่าวันนี้จะไปทำบุญทุกคนก็เข้าใจทันทีว่าจะไปวัดหรือจะไปถวายพระสงฆ์จะเอาปัจจัยเอาปัจจัยสี่ไปถวายพระสงฆ์เรียกว่าไปทำบุญแต่การทำบุญขึ้นอยู่กับการให้ทานหนึ่งการรักษาศีลหนึ่งและการภาวนาหนึ่งการให้ทานเป็นที่มาของศีลด้วยการชำระสิ่งเศร้าหมองในจิตใจคือความตระหนี่และความยึดติดในวัตถุเป็นวิธีเปลี่ยนความรู้สึกต่อทรัพย์สมบัติเงินทองของตนทำให้ไม่หวงแหนทำให้ไม่เครียดทำให้ไม่เป็นทุกข์เพราะความรู้สึกเป็นเจ้าของมันการให้ทานทำให้ความรู้สึกหลายอย่างเปลี่ยนแปลงมันจึงเป็นบุญพระพุทธองค์จัดไว้ว่าบุญซึ่งเกิดจากการให้ทานจะสูงสุดในเมื่อเราให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนประเด็นนี้สำคัญกว่าประเด็นอื่นถึงว่าเราจะทำบุญด้วยเงินบุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินผู้ที่ทำบุญ10บาท50บาท100บาทแต่ทำบุญด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบทำด้วยจิตใจที่สะอาดไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยได้บุญมากทีเดียวแล้วได้บุญมากกว่าผู้ที่ถวายเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านโดยหวังสิ่งตอบแทนตั้งแต่เรื่องที่เป็นวัตถุในปัจจุบันผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างหน้าตาในสังคมเชื้อเสียงอะไรต่างๆและแม้จนกระทั่งความเชื่อว่าทำบุญเยอะแยะตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์จะได้อยู่สะดวกสบายในการที่ทำบุญแล้วมีผลให้เกิดในโลกสวรรค์อันนี้เราไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ตราบใดที่เรายังมีเงื่อนไขในการให้บุญที่แท้ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นเรื่องนี้พิสูจน์ได้ง่ายๆถ้าเราระลึกถึงโอกาสในอดีตที่เราเคยให้อะไรสักอย่างโดยหวังสิ่งตอบแทนและอีกโอกาสหนึ่งที่เราให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเวลาผ่านมา1ปี2ปี3ปีเป็นต้นพอเราระลึกถึงโอกาสที่เราเคยให้ถึงแม้ว่าสิ่งที่ให้อาจจะมีราคาสูงก็ตามพอเราระลึกอยู่ในการให้ครั้งนั้นจิตใจก็รู้สึกจืดจืดเฉยเฉยเพราะในความทรงจำ ก็เป็นแค่การแลกเปลี่ยนสิ่งที่จำได้คือการแลกเปลี่ยนประเภทหนึ่งไม่มีความภาคภูมิใจไม่มีความเช่มชื่นใจเท่าไหร่นอกจากว่าจะเกิดด้วยความหวังว่าในอนาคตอาจจะได้สิ่งที่อยากได้ซึ่งเป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าเราเคยให้แบบปิดทองล้างพระให้แบบไม่หวังไม่ต้องการให้ใครรู้เวลาผ่านไป1ปี2ปี20ปี30ปี50ปีเวลาลึกถึงเมื่อไหร่มีความสุขเมื่อนั้นเรียกว่าได้กำไรคืออริยทรัพย์อยู่ในใจไม่ใช่ความหวังว่าตายแล้วจะไปโน่นไปนี่จะได้เสวยความสุขอย่างนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงอยู่ในปัจจุบันที่เราสัมผัสได้ทันทีเลยมีความปราบเริ่มมีปิติเกิดขึ้นเพราะจำได้ว่าในวันนั้นจิตใจเราสะอาดมากแล้วให้เพื่อคนอื่นโดยไม่หวังอะไรเลยนึกถึงเมื่อไหร่โอ้มันรู้สึกเหมือนอาบน้ำภายในเหมือนจิตใจเราสะอาดขึ้นนี่คือตัวบุญที่ว่าให้แบบไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นบุญที่สัมผัสได้แต่การให้ไม่ได้ยึดอยู่ที่หรือว่าไม่ได้จำกัดอยู่ที่การให้วัตถุเรามีอะไรที่มีค่าไม่ว่าสิ่งใดกิเลสเกิดขึ้นครอบงำจิตแล้วเราจะยึดติดในสิ่งนั้นเราก็จะเป็นกิเลสแต่เราฝึกในการให้ทานเราก็จะได้ปล่อยวางความเครียดความหวงแหนความยึดติดในสิ่งนั้นตัวนั้นเป็นปุญแต่สิ่งมีค่าของเราก็มีอย่างวิชาความรู้นั้นคนดีจึงเป็นคนไม่หวงวิชามีความรู้ในสิ่งใดแล้วเห็นคนอื่นเขายังไม่รู้เราไม่ต้องไปขิวเราเก่งกว่าเขาก็ดีกว่าเขาเราสูงกว่าเขาเพราะเรารู้บางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่รู้นั่นเรียกว่ากิเลสแต่ถ้ามีโอกาสอันสมควรแล้วเขาสนใจจะเรียนรู้จะรับทราบเราให้เป็นการทำบุญทุกวันนี้คนกรุงเทพจนอะไรมั้งไหมจนที่สุดคือจนเวลาเนี่ยนะมีเงินมีทองมากขึ้นแต่จนเวลาดังเอการให้ทานที่เป็นบุญมากคือการให้เวลาใช่ไหมอย่างเช่นเห็นเพื่อนเห็นใครกำลังเศร้ากำลังมีทุกข์เราให้เวลาเพื่อนในการให้เวลาเพื่อนบางทีไม่ต้องแนะนำสั่งสอนพูดอะไรมากไม่ใช่ว่าพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นช่วยเพื่อนไม่ได้แต่การนั่งฟังเป็นผู้ที่รับฟังความลับของเพื่อนไม่ต้องพูดต่อ นี่แหละเป็นเพื่อนที่ดีคือความลับบางอย่างนี่ถ้าเป็นจะทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวมหรือว่าผิดกฎหมายเป็นต้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเรามีอะไรอยู่ในใจซึ่งเราผิดพลาดเรารู้สึกเขินรู้สึกละอายเก็บไว้คนเดียวนี่มันทุกข์เนาะแต่ถ้าเรามีเพื่อน อยากจะระบายกับเพื่อนแต่เพื่อนนี่พูดมากกลัวว่าเดี๋ยวกูเพื่อนจะโผล่ต่อไปทุกคนจะรู้เราจะขายหน้าไม่อยากพูดแต่ถ้าเรารู้ว่าเพื่อนคนนี้ถ้าขอให้เขาไม่บอกใครเขาจะไม่บอกใครโอ้นี่รู้สึกมีความสุขนะเราก็ทำหน้าที่นี่ได้เป็นเพื่อนที่ดีอย่างนี้ได้เราฝึกให้เป็นเพื่อนที่ฟังเป็นนี่คือความคิดความเห็นอคติอะไรต่างๆวางไว้ฟังด้วยจิตใจเป็นกลางด้วยความเป็นห่วงเพื่อนอันนี้ในโรงเรียนของเราที่ว่าเรากำลังประกอบอาชีพที่เป็นบุญเพราะว่าในโรงเรียนแห่งนี้เรามีอุดมการณ์อย่างนี้ว่าต้องการจะสร้างชุมชนกัลยาณมิตรขึ้นมาเรามีอุดมการณ์ว่าทุกคนต้องพยายามฝึกตนให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันที่การสำรวมนี่ก็มีส่วนใช่ไหมคือบางทีเรารับฟังความลับของใครอู้ฟังแล้วมันจะระเบิดนะอยากพูดต่อแต่จะพูดทั่วไปเนี่ยมันก็เราก็รู้ว่าไม่เหมาะสมดังนั้นเราเอาทางสายกลางไม่ผูกคนมากพูดแต่คนเดียวเพื่อนสนิทคนเดียวเขาก็ดีมากเหมือนกันเขาก็ไม่บอกใครเขาก็บอกคนเดียวทุกคนก็พูดแต่คนเดียวเขาคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นการสอบได้ 99% นี่ล่ะจะเป็นผ่านได้แต่เรื่องมันรั่วไปเลยด้านความการความเคารพในความลับของเพื่อนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะนั่นก็มีหลายประเด็นในการฝึกให้เป็นเพื่อนที่ดีนี่ก็เป็นการให้ทานเป็นการทำบุญยิ่งในโอกาสที่เรามีข้อคิดดีๆมีข้อธรรมะที่เราเคยฟังจากครูบาอาจารย์ถ้าโอกาสถ้าเวลาเหมาะสมเราอาจจะถ่ายทอดให้เพื่อนฟังหรือว่าให้ทำเป็นทานแต่เรื่องนี้ก็ขอเตือนไว้ว่าต้องคิดดีๆซะก่อนในเรื่องกาลเทศะยังไงคือบางคนเนี่ยธรรมะธรรมโมเกินไปอะไรๆก็อยากให้โคคิดที่เป็นธรรมะให้ฟังจนกระทั่งใครเห็นเราตื่นมาก็หลบหน้านี้เลยไม่อยากฟังเทศดังนั้นธรรมะอย่าให้มันเกินไปอย่าให้มันธรรมะเกินไปแต่อย่าให้มันเป็นธรรมะธรรมโมน้อยเกินไปถ้าเราได้คำสอนพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเราก็ถ่ายทอดไปในเวลาอันสมควรในผู้เมื่อผู้นั้นต้องการจะฟังการให้เปลี่ยนความรู้สึกต่อตัวเองต่อชีวิตตัวเองแต่อาตมาประทับใจชาวบ้านทางอุบลตั้งแต่อาตมามาอยู่เมืองไทยแรกๆเพราะในสมัยนั้นเขายากจนมากชีวิตของเราไม่พระสงฆ์ก็เหมือนกันอยู่อย่างลำบากลำบนพอสมควรสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าแต่เรามีความสุขมากเพราะเรามีศรัทธาในชีวิตพรหมจรรย์ทีนี้เราสังเกตว่าตอนเช้าบิณฑบาตอยู่ในหมู่บ้านในสมัยนั้นคนใส่กับข้าวนี่น้อยมากถ้าคนใส่บาท50คนเนี่ยอาจจะมีกับ2เจ้า3เจ้าเท่านั้น ส่วนมากคนใส่ข้าวจ้าข้าวเหนียวแล้วการใส่ข้าวเหนียวเปล่าไม่มีกับคนอีสานไม่เขินไม่เหมือนของกรุงเทพแต่ว่าคนละแล้วคนอีสานในสมัยนั้นไม่มีเงินไม่มีเงินเลยแต่เขามีข้าวทุกคนท่านในเวลาที่เราเดินเข้าไปรับบาตรแม้แต่คนที่จนที่สุดในหมู่บ้านที่ยากจนก็มีสิทธิ์มีโอกาสใส่บาตรมีความภาคภูมิใจว่าวันนี้เราได้ทำบุญแต่เช้าและที่สำคัญก็คือทุกครั้งที่เขาใส่บาตรเขาเสริมความรู้สึกว่าข้าพเจ้าเป็นคนให้ทำให้เขามีความเคารพนับถือตัวเองซึ่งเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับคนจนในประเทศอื่นซึ่งเขาจะเศร้าคือไม่ใช่ทุกข์เพราะไม่มีอะไรอย่างเดียวก็มีความทุกข์ว่าเขาไม่มีประโยชน์ต่อใครเขาไม่มีอะไรเขาหวังแต่จะรับจากคนอื่นอย่างเดียวแต่ในเมืองไทยชาวบ้านอยากจนได้อย่างน้อยเขาก็เอาข้าวเหนียวในก้อนเล็กๆใส่บาตรเขาก็ได้พิสูจน์กับตัวเองว่าเรายังมีสิ่งที่จะให้ได้เราก็ยังมีส่วนในการบำรุงพระศาสนาของเราได้ดังการให้ถึงจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเป็นบุญเพราะชำระความรู้สึกต่อตัวเองสร้างความรู้สึกที่งดงามว่าข้าพเจ้าเป็นคนให้ข้าพเจ้ามีสิ่งที่จะให้กับโลกได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เงินที่ทองที่เท่านั้นเท่านี้มันอยู่ตรงนี้หาตัวคุณจากการให้ชีวิตของครูทำอะไรทั้งวันให้ใช่ไหมให้ให้ให้ทั้งวันแล้วจะไม่เป็นบุญได้ยังไง แต่เรามีความรู้สึกเราเป็นครูเรามีความรู้มีวิชาความรู้มีอะไรหลายอย่างที่ให้ให้ให้ทั้งวันเราเป็นผู้ให้เราอยากให้ภาคภูมิใจในความเป็นผู้ให้ของตนเป็นสิ่งงดงามมากที่เรื่องการทำบุญอย่างยิ่งไปเมืองนอกคนไทยอยู่ต่างประเทศห่างไกลวัดไม่มีที่ทำบุญอาตมาก็ปลอบใจญาติโยมคนไทยที่อยู่ต่างประเทศว่าการทำบุญนี่ไม่ใช่เรื่องใส่บาตรอย่างเดียวนะพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการรักษาศีลคือการทำบุญถ้าวันหนึ่งได้รักษาศีล5ครบทั้งวันเนี่ยวันนี้อุดัยบุญเยอะนะฮะเนี่ยข้อนี้เนี่ยคนไทยเรามองข้ามใช่ไหมมีน้อยคนใช่ไหมที่รู้สึกว่าการรักษาศีลคือการทำบุญแต่การรักษาศีลคือการทำบุญก็เป็นการชำระจิตใจคือทุกครั้งที่เรามีเจตนาที่จะฆ่าที่จะเบียดเบียนแล้วเราระลึกว่าไม่ได้เหมือนผิดศีลเจตนางดเว้นเกิดขึ้นดับเจตนาเปลี่ยนเปลี่ยนบุญเกิดขึ้นจิตใจเราสูงขึ้นสะอาดขึ้นพลังของเจตนาเปลี่ยนเปลี่ยนก็ถูกกดลงไปถูกประหัตประหารมันอ่อนลงไปเพราะไม่ทำตามมันไม่เชื่อมันคิดจะเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้แต่ไม่เอาเพราะอะไรเพราะละอายตัวบาปเพราะเกรงกลัวตัวบาปเพราะสงสารเขาเพราะความรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเป็นต้น อันนี้การที่รู้สึกว่ามันน่าละอายมันน่าเกลียดสงสารเขาอยากได้ไม่อยากได้เอาไม่ไม่เอาเพราะอะไรเอาไม่ใช่ของเราความคิดอย่างนี้ตัวบุญศีลแต่ละข้อเนี่ยคือตัวเจตนางดเว้นเจตนางดเว้นเกิดขึ้นแล้วเราบำรุงมันไว้รักษามันไว้เนี่ยจนเป็นธรรมดาของเราเป็นปกติของเราจิตใจเป็นบุญพอเจตนาจะผิดศีลแต่ละข้ออ่อนลงจิตใจก็ต้องเบิกบานและเมื่อเราตั้งใจหรืออธิษฐานรักษาศีลด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกบังคับจากภายนอกและไม่ได้รักษาศีลเพราะกลัวตกนรกหรือเพราะอยากขึ้นสวรรค์แต่เพราะเราเห็นชัดในอานิสงส์ของศีลแต่ละข้อในชีวิตประจำวันเห็นผลดีที่เกิดขึ้นในความเป็นอยู่ในครอบครัวและในที่โรงเรียนและในที่ในสังคมทั่วไปแล้วเมื่อเราสามารถบริหารพฤติกรรมภายในกรอบของศีลที่เรากำหนดไว้โดยความสมัครใจนั้นจิตใจเรามีความสุขแล้วเราก็จะเป็นเพื่อนกับตัวเองไว้ใจตัวเองได้มากขึ้นยิ่งไปเจอใครที่ยุหรือว่าชักชวนให้ผิดศีลแต่เราสามารถรักษาหลักการของเราไว้รักษาศีลของเราไว้ทั้งที่รักษายากยิ่งมีความปราบปลื้มมากถ้าเรารักษาศีล5ได้ครบอย่างต่อเนื่องแค่ฟังว่าศีล5จิตใจมันรู้สึกมันมีอะไรขึ้นมันปลื้มใจว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พุทธศาสนิกชนถือศีล5เราทำตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ต้องอายพระอริยเจ้าไม่ต้องอายพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้ทำตามที่ท่านสอนครบเลยไม่ผิดแม้แต่ข้อเดียวถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นได้จิตใจเราจะโปร่งโล่งผ่องใสเบิกบานนี่คือตัวบุญชัดเลยฮะเพราะเรารักษาศีลได้เมื่อเรารักษาศีลได้เราก็ให้เหมือนกันให้สิ่งที่เรียกว่าล้ำค่าก็ได้สิ่งที่ทุกคนในโลกต้องการคืออะไรคือความรู้สึกปลอดภัยคนถือศีล5ไม่เป็นผิดเป็นภัยต่อใครถ้าคนไหนเป็นคนถือศีล5ไม่มีใครต้องกลัวเขาทุกคนก็สบายใจไม่เครียดไม่ระแวงถ้าผู้ถือศีล อยู่แล้ววางของมีค่าไว้ไม่ต้องระแวงไม่ต้องกลัวเขาพูดสิ่งไหนเนี่ยไม่ต้องระแวงว่าจริงหรือไม่จริงเรารู้ว่าถ้าเขาพูดว่าใช่เขาเชื่อว่าใช่ถ้าพูดว่าไม่ใช่เขาเชื่อว่าไม่ใช่มันเป็นการทำบุญจิตใจก็เป็นบุญแล้วเป็นการทำบุญเพราะเป็นการให้ความสุขกับคนอื่นให้ความสบายใจต่อคนรอบข้างนอกจากนั้นแล้วเมื่อเรารักษาสิ่งที่ทำคำที่พูดได้อย่างสม่ำเสมอความเดือดร้อนใจความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายลดน้อยลงทำให้การเจริญสติ ทำสมาธิง่ายขึ้นเพราะสมองไม่ค่อยร็อกเหมือนแต่ก่อนทีนี้ปุ่นที่ละเอียดลึกซึ้งก็เกิดจากการภาวนาการภาวนาไม่ใช่เรื่องการนั่งหลับตาและการเดินจงกรมอย่างเดียวการทำบุญการภาวนาสรุปได้ด้วยหลักสัมมาวายามะความเพียรชอบการภาวนาคือการทำความเพียรสี่ข้อเพียรพยายามป้องกันจิตใจไม่ให้สิ่งสมองที่ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ในสองในกรณีที่เราไม่ประสบความสำเร็จในข้อที่หนึ่งแล้วต้องเพียรพยายามระงับปล่อยวางสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลสิ่งสมองที่เกิดขึ้นแล้วสามเราเพียรพยายามปลูกฝังสิ่งดีๆที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นได้และสี่ดูแลรักษาบำรุงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปในการนั่งสมาธิเดินจงกรมคือการภาวนาในรูปแบบเราก็ทำเช่นนี้ในการนั่งสมาธิเรากำลังฝึกอะไรอยู่หนึ่งเรากำหนดอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจเพื่อฝึกในการป้องกันไม่ให้นิวรณ์เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จนิวรณ์เช่นความฟุ้งซ่านและความลังเลสงสัยความงุ่งเงาหาวหนอนเกิดขึ้นเราก็ได้ฝึกในการปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นสามเราก็ฝึกเพื่อปลูกฝังคุณงามความดีในบริบทของการนั่งสมาธิเราก็จะถือว่าโพชฌงค์7ข้อเป็นสิ่งที่เราพยายามปลูกฝังในระหว่างการทำสมาธิเริ่มตั้งแต่สติธรรมวิจัยวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะยังไม่มีในจิตใจทำให้มีขึ้นถ้าโพชฌงค์เกิดขึ้นแล้วต้องดูแลรักษาทำให้ดียิ่งขึ้นไปในชีวิตประจำวันก็เช่นเดียวกันถ้าเข้าใจอย่างนี้นะมันจะไม่มีความรู้สึกว่ามันคนละเรื่องกันการนั่งสมาธิกับชีวิตประจำวันแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเราทำแว่นหายนะครูอย่างสาวอยู่ยังไม่ใช่แว่นหรอกแต่รุ่นอาตมารู้ครูอนาจะไม่เคยทำแว่นหายเคยไหมอาตมาก็เคยนะสมมติว่าปกตินะคนทำแว่นหายจะรำคาญใช่ไหมแล้วก็มันอยู่ที่ไหนนะทำไมมันเป็นเวลากี่โมงละโอ้เดี๋ยวเรียนจะเครียดเรื่องเวลาด้วยแล้วมันอยู่ตรงไหนยังไงมันแล้วก็จะว่าตัวเองว่าทำไมเราโง่อย่างนี้ทำไมเราอย่างนี้จิตใจเนี่ยเศร้าหมองมากพอจะถึงแล้วเสียเวลาอีกแล้วอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราภาวนาจะคิดยังไงภาวนาหนึ่งคือไม่ให้ลืมแว่นในดีที่สุดแต่ถ้าเกิดลืมแว่นต้องหาแว่นเราจะเนี่ยต้องภาวนาจะตั้งเป้าไว้กับตัวเองว่าหนึ่งต้องหาแว่นสองโดยไม่ให้จิตใจเราเศร้าหมองนั้นมันจะกลายเป็นความสนุกในการคอยหาแว่นโดยรักษาไม่ให้เกิดความคิดปรุงแต่งว่ารำคาญเหลือเกินมันน่าจะอยู่ตรงนั้นหรือว่าเขาเอาไปหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรแล้วก็ไปว่าคนอื่นว่าเขาเคยเอาไปแล้วสงสัยก็เอาไปอีกแล้วเลยไม่ต้องว่าตัวเองว่าแย่ว่ามันน่าจะถ้าว่าเป็นอย่างนั้นถึงเวลาผ่านไปสัก5นาทีเจอแว่นได้แทนที่จะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เสียดายเวลาที่ต้องหาแว่นอีกแล้วว่าจะรู้สึกจิตใจเป็นบุญเพราะความเพียรดูแลจิตใจ ในระหว่างการหาแว่นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นหน้าที่และเป็นกิจกรรมในชีวิตประจำวันนอกจากการทำกิจกรรมแล้วเราควรจะวางแผนล่วงหน้าแล้วทำวันนี้ละมันจะมีกิเลสตัวไหนที่ชอบเกิดขึ้นบ่อยวันนี้ต้องทำหน้าที่ให้ดีแต่ไม่ให้ตัวนั้นเกิดขึ้นได้เป็นการท้าทายนี่ก็คือการภาวนาในชีวิตประจำวันอาจจะรู้สึกตัวว่าโอ้ตอนนี้มันมีเด็กคนหนึ่งเขาพฤติกรรมไม่น่ารักเป็นเด็กที่ดื้อเป็นเด็กที่ยากมันรู้สึกจิตใจมันหนักมันหนักใจมันเศร้าว่าตอนนี้ต้องไปเจอเด็กคนนี้แล้วดังนั้นวันนี้เราภาวนาจะพยายามรักษาจิตไม่ให้เกิดอคติต่อเด็กคนนั้นหรือผู้ปกครองคนนั้นหรือครูคนนั้นแล้วก็ถามว่าวันนี้เราต้องปลูกฝังคุณงามความดีข้อไหนมั่งวันนี้ต้องพยายามเจริญด้วยสัมมาวาจาหรือว่าเข้าประชุมแล้วต้องพยายามฟังด้วยความตั้งใจด้วยจิตเป็นกลางไม่อคติรู้จักกาลเทศะในการพูดถ้ามีใครพูดอะไรไม่ถูกใจต้องดูแลจิตใจไม่เกิดอาการงอแงหรือว่าน้อยใจขึ้นมาเนี่ยคือมันมีโอกาสจะพัฒนาชีวิตตลอดการพัฒนาชีวิตอยู่ทุกลมหายใจทีนี้เอบางวันนะพอเราทำงานแล้วเสร็จแล้วรู้สึกหมดแรงเครียดแต่สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เครียดมากๆมันจะมีอยู่เป็นบางครั้งบางคราวในที่เกิดขึ้นได้แต่ส่วนมากมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดวันหนึ่งหลายครั้งแล้วมันค่อยๆสะสมอยู่ทั้งวันดังนั้นพอถึงเวลาเลิกงานหมดแรงดังนั้นเราต้องมีวิธีที่จะระงับความรู้สึกนั้นเป็นระยะไม่ให้มันสะสมดังวิธีง่ายๆคือเวลาว่างหนึ่งนาทีสองนาทีไม่ใช่ยาวนานก็กลับมาผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะไปถึงเท้าดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแบบสบายๆ1นาที2นาทีตั้งต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ถ้าทำอย่างนี้ทุกชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วความเครียดเล็กๆน้อยๆที่คอยสะสมทำให้เรางุดหงิดลำคาญหรือว่าไม่สำรวมและทำอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยอารมณ์มันก็จะน้อยลงพอเรากำลังดูแลจิตใจอย่างนี้คือการพัฒนาจิตใจโดยตรงการให้ทานการรักษาศีลได้บุญแต่จะได้บุญได้การชำระจิตใจที่ลึกซึ้งมันก็อยู่ที่การภาวนาการภาวนาในรูปแบบกับการภาวนานอกรูปแบบต้องมีผลต่อกันและกันต้องทำทั้งสองอย่างแล้วก็อยากให้เราหาเวลาตอนเช้าก่อนออกจากบ้านให้นั่งสมาธิทุกวันเพื่อเป็นการชำระจิตใจก่อนออกมาทำหน้าที่เราทุกเช้าเราก็อาบน้ำอาบทาอันนี้ดูแลร่างกายเราต้องดูแลจิตใจด้วยดูได้ทั้งสองอย่างถ้าเราดูแลถ้าเราชำระจิตไม่ต้องเอาสงบและความสงบเป็นเครื่องวัดไม่ใช่ว่านั่งสมาธิไม่สงบสักทีมันปูนมันไม่ได้อยู่ที่ความสงบนั้นถ้าได้นี่ผมเป็นสิ่งที่ดีมากคือไม่ได้ปฏิเสธแต่แค่นั่งแค่มีวินัยในการนั่งแค่พยายามอยู่กับลมหายใจความเพียรความพยายามเนี่ยจะเป็นตัวบุญและมีผลต่อชีวิตประจำวันซึ่งเราประเมินได้ถ้าเราทำตอนเช้าแม้แต่วันที่รู้สึกว่าจิตไม่ค่อยอยู่เราไปโน่นไปนี่แต่เพราะเรารู้ตัวดึงกลับมารู้ตัวดึงกลับมามันก็ทำให้มีพลัง พลังในทางกุศลที่จะรู้ตัวที่จะดึงจิตออกจากสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลได้ง่ายขึ้นปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นต้องฝึกทุกวันทุกวันถ้าเราเห็นว่าวันไหนทำสมาธิรู้สึกในชีวิตประจำวันมันใจเย็นลงมีความอดทนมากขึ้นอะไรเป็นต้นจะมีกำลังใจทำต่อสำหรับวันนี้อาตมาก็ได้ให้ขอคิดหนึ่งชีวิตที่เป็นบุญชีวิตครูไม่ใช่ว่ามีชื่อว่าครูก็จะเป็นบุญมากแต่ว่าเรียกว่ามันเหมือนกับดินมันดีดินมันดีดินฟ้าอากาศมันดีจะปลูกอะไรมันก็จะงอกงามได้ง่ายเพียงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามด้วยช่วยโอกาสให้ความให้โชคที่ได้เลือกอาชีพเป็นครูได้เลือกอาชีพเป็นครูในโรงเรียนทอสีให้เกิดผลให้มากที่สุดให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูระลึกอยู่ในสิ่งที่ดีงามอย่าให้มองข้ามอย่าให้ปล่อยให้มันเป็นเรื่องเคยชินเสียจนมองข้ามไปเลยแล้วก็ขอให้มุ่งมั่นในตัวบุญบุญด้วยการให้ทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุให้เวลาให้วิชาความรู้ให้ธรรมะสิ่งไหนมีค่าเราก็ยินดีแบ่งปันให้คนอื่นพยายามเป็นกัลยาณมิตรมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรขึ้นมาในโรงเรียนเราทำบุญด้วยการรักษาดูแลการแสดงออกทั้งกายทางวาจาให้เรียบร้อยไม่เป็นผิดเป็นภัยกับใครมีความสำรวมทั้งที่เราเหนื่อยหรือเราเครียดเราก็ยังสำรวมกายสำรวมวาจาได้เลยเป็นบุญแล้วให้มีการฝึกตนให้มีการฝึกตนให้มีการภาวนาให้มีการทำความเพียรยิ่งเข้าใจตัวเองยิ่งฝึกตัวเองได้ยิ่งเข้าใจคนอื่นยิ่งสั่งสอนคนอื่นได้มันไปด้วยกันเพื่อเราทุกคนก็จะได้เจริญในการทำในการสร้างความสุขสร้างประโยชน์ตนสร้างความสุขสร้างประโยชน์คนอื่นตลอดกาลนาน
สาธุหันมิยังโอวาทกถาสาธุกรังสัทธามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี